Blaðsíða 115 Á skýrdag bjó Þorkell ferju sína til ferðar. Menn löttu hann því að þeim fannst veður ótryggt en Þorkell sagðist vilja komast heim fyrir páskana. Þeir sildu ferjunu út eftir Hvammsfirði og voru 10 á skipinu. Veðrið tók að hvessa mjög og gerði hinn mesta storm. Þegar þeir voru komnir út undir Bjarnarey, sást úr landi að hvöss vindkviða kom í seglið og kvoldi skipinu. Þorkell druknaði þar og allir þeir menn er með honum voru. Sama kvöld gekk Guðrún í kirkju á Helgafelli. Er hún kom til kirkjunar, þóttust hún sjá að þeir Þorkell voru heimkomnir og stóðu fyrir utan kirkju. Hún sá að sjór rann úr klæðum þeirra. Guðrún talaði ekki við þá, en gekk í kirkju og dvaldist þar hríð. Gengur hún síðan til stofu, því að hún hélt að þeir Þorkell varu komnir þangað. Þar var þá engin maður. Þá brá Guðrúnu mjög.